Reykjavíkur kjördæmis norður Pétur H. Blöndal og beinir fyrirspurn til hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra.
Frú forseti. Helgina féll banki í Danmörku sem heitir Max banki og er sagður hafa notað hið íslenska módel og meiri sé áður, hugsanlega áður en Íslendingar tókuð upp. Þetta leiðir hugann að því hvort að hæstvirtur ráðherra og hans ráðuneyti hafi hugað að því að breyta reglum bæði bókhald og hlutafélagareglur þannig að peningar geta ekki farið í hring. Þarna var það tíðkað að bankinn lánaði fólki til að kaupa hlutabréf í sjálfu sér. Þannig jókan eigið fyrir sitt, nákvæmni sem gerist á Íslandi. Nú er komið 3 ár frá hruni og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að ekkert hafi verið gert til þess að laga þetta. Bankarnir sýndu gífurlega mikið eigið fyrir. Þeir sýndu mikinn hagnað og eigið fyrir hvarf eins og dögg fyrir sólu og maður velti fyrir sér hvað er að ársreikningarnum. Þarf ekki að laga eitthvað í ársreikningareglunum þannig að svona gerist ekki. Því eigið fyrir á ekki að hverfa eins og dögg fyrir sólu. Það er mjög skaðlegt fyrir bæði aðra að hluthafa. Það er skaðlegt fyrir birgja, lánveitendur og það sem leggja peninga inn í bankan sem innlánseigendur. Og ég vil spyrja þessu hvort að hæstvirtur ráðherra hafi hugað því að breyta þessu. Þannig að menn geti treyst því að ársreikningar sýni réttar tölum. Menn geti treyst því að fyrirtækjum verði ekki, ég vil leið mér að segja, stólið af minni hlutöðum eins og hér gerðist Íslandi og um 60.000 heimili urðu fyrir barðinu. Þetta er mjög alvarlegt mál og tengist því að menn eru núna að reyna að finna hluta því til þess að taka þátt í því að skapa atvinnu á Íslandi, auka fjárfestingu og ég sé ekki að það gerist á meðan þessi veila er í bæði bókhaldi og hlutafélagalögum.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason tekur til máls og svara fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, ég get nú glatt háttvirtan þingmann með þegar rifja þau upp að í lagabreytingum sem gerðar voru hér eftir hrun á útmánuðum 2009 var gripið til lagabreytinga sem að hertu mjög reglur í kjölfar hrunsins, meðal annars takmörkuðu möguleika banka til að lána í kaupum á sjálfum sér, takmörkuðu mjög möguleika árangurstengdum launagreiðslum og svo framvegis. Það er langur listi af umbóta verkefnum sem þá var ráðist í sem að skiptu mjög miklu máli. Það liggur líka fyrir skýrsla nefndar sem fengið var til að meta áhrif hrunsins á reglur endur skoðun ársreikninga og annað slíkt og við búumst við frumvörpum á þessu ári til að á þessu þingi til að finna ýmsum ábendingum þar í framkvæmd. Alla Evrópu er verið að taka á þessum þáttum því að þetta voru þættir sem að, eins og háttvirtur þingmaður bendir hér réttilega á, voru ekki engin sér íslensk fyrirbæri. Heldur voru ósiðir sem tíðkuðist í fjármála starfsemi víða um lönd. Þar sem að skuldsettur bankarekstur var meginregla en ekki undantekning. Við vorum svo óheppin að allir íslensku bankarnir voru reknir með á þessu sama módeli. Fyrir blessunarlega er þannig í öðrum löndum að þar hafa aðrar fjármálastofnanir reynst reknar á tryggari grunni og því náðu að standa af sér erfileika. En það hefur verið unnið af miklum krafti í úrbótum að þessu leiti og við munum halda því áfram. Hér kemur skýrsla mjög fljótlega inn í þingið frekari úrbætur á fjármálamarkaði sem þingið getur einnig tekið afstöðu til.
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Pétur H. Blöndal tekur til máls og spyr öðru sinn og hefur til þess 1 mínútu.
Frú forseti, ég hef í þrígang flutt frumvarp gegnsæ hlutafélög sem eiga að taka á sig vanda vegna þess að þetta var mjög einfalt í Danmörku hvernig það var gert. Bankinn lánaði fólki til að kaupa hlutabréf. Þar fór peningunir hring, mjög stuttan hring. En það er verra, frú forseti, þegar að menn stofna hlutafélög sem aftur stofna hlutafélög sem aftur stofna hlutafélög og þau kaupa svo aftur í fyrsta hlutafélagi. Það er það sem er ógagnsætt og það er ekki búið að laga það. Menn líta alltaf bara á eitt hlutafélag móðurfyrirtæki þess og dótturfyrirtæki, en þeir líta aldrei á ömmuna eða barnabarnið. Og það er nauðsynlegt að gera það til að koma í veg fyrir svona hringi vegna þess að þeir sem eru að vinna út á sviðinu, þeir eru oft miklu klárari heldur en hæstvirtur ráðherra gerir ráð fyrir.
Tekið fyrir annað dagskrármálið, kosning 4. varaforseta samkvæmt 3. málsgrein 3. greinar þingskapar, samanber